Nākiet man līdzi, lūdzu. Tā ir ārā klase radīt projekta ietvaros.
Gaujas Nacionālā parka kolorītais inspektors Māris Mitrēvičs rāda Līgatnes dabas takās iekārtoto koka namiņu, kurā notiek meža skolas nodarbības skolēniem par vidi. Liekot galvas kopā ar igauņiem, esot izdevies radīt interesantāku mācību saturu un paskatīties uz vidas izglītību citādāk, klāsta Gaujas Nacionālā parka fonda vadītāja Baiba Pavloviča.
Un viņiem tiešām ir ļoti labi attīstīti un izveidoti dabas izglītības centri, uz kuriem mēs arī tā kā bijām un braucām, un viņi arī brauc pie mums. Ja mums viņi ir vairāk tādi tradicionālā un uz tādu dabas materiāliem un tādi dabīgāki, kā teikt, tad viņi ir krietni modernāki.
Līdzās pieredzes apmaiņas braucieniem un kopīgām nometnēm Pavlovičs gan atzīst, ka šis tāpat kā citi pārrobežu projekti, viņiem faktiski ir vienīgais veids, kā tikt pie naudas vides izglītībai, jo no valsts budžeta tam līdzekļu nepietiek. Iespēja apgūt Igaunijas un Latvijas sadarbībai atvēlēto Eiropas naudu, protams, netiek laista garām arī viņu pilsētās Valkā un Valgā, kur īstenot vairāki kopīgi projekti. Viens no tiem – celt glābšanas dienestu kapacitāti pie robežā. Redzamie rezultāti ir jauns ugunsdzēsēju depo Valgā un divas jaunas ugunsdzēsēju mašīnas Valkā. Kā izpaužas reālā sadarbība, stāsta Valgas depo priekšnieks Raivo Pavlovičs.
Valgas ugunsdzēsēji dodas uz Valku, kad viņiem vajag palīdzēt, un Valkas kolēģi brauc pie mums, kad palīdzību vajag mums. Vidēji tādas situācijas ir 2-3 reizes gadā.
Tiesa, šāda sadarbība notikusi arī agrākos gados. Kopīgā projekta uzdevums paralēli pamatīgām investīcijām depo būvē un aprīkojumā bija arī izstrādāt noteikumus ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem kaimiņu valsts teritorijā. Tomēr, kā atzīst depo pārstāvis Alars Rops, kopīgā reaģēšanas sistēma pagaidām palikusi uz papīra.
Viens no šī projekta mērķiem bija izstrādāt sadarbības bāzi, detalizētu reaģēšanas plānu. Taču pašlaik tas ir tikai uz papīra, jo valdības nav spējušas vienoties, kā to īstenot praksē. Piemēram, viens no atklātajiem jautājumiem ir, kādas tiesības ir igauņu ugunsdzēsējiem dot pavēles Latvijas teritorijā, ja vajadzīgs evakuēt cilvēkus un reaģēt bīstamās situācijās.
Pavisam cita sadarbība redzama Polija eksperimentālajā augļu un ogu pārstrādes centrā. Igaunijas dabas zinātņu universitātes vadībā labo augļu projektā iesaistījušies 4 Latvijas un 1 Igaunijas uzņēmums. Par projekta mērķi stāsta centra pārstāvis Uko Bleive.
Igaunijā un Latvijā problēmas ir līdzīgas. Augļiem un ogām nav pietiekami plašu pārstrādes un uzglabāšanas iespēju. Esam aprēķinājuši, ka šī iemesla dēļ var iet zudumā līdz pat 40% produktu, līdz tie sasniedz pircēju. Projekta mērķis bija palīdzēt uzņēmējiem to atrisināt. Latvijas pusē pūrē strādā pie uzglabāšanas tehnoloģiju attīstības. Bet šeit viņi var braukt un izmēģināt augļu un ogu pārstrādes idejas praksē, lai saprastu, vai tās darbojas, jo pašiem nopirkt šādas iekārtas būtu ļoti dārgi.
Lai gan nelielajā centrā Polija valda pamatīga rosība, Bleiva atzīst, ka vēlētos arī pēc projekta beigām redzēt vairāk latviešu uzņēmēju izmantojumu iespējas šeit eksperimentēt ar saviem produktiem. Viena no pārrobežas sadarbības problēmām – igauņi un latvieši viens otru nereti redz kā konkurentus, īpaši privātajā sektorā. Tā secināts Igaunijas-Latvijas programmas ietvaros veiktā pētījumā. Tāpat atklājies, ka latviešiem ir daudz lielāka interese sadarboties ar līdzīgām organizācijām Igaunijā nekā otrādi. 5 gadu laikā īstenot vai joprojām turpinās vairāk kā 60 Igaunijas un Latvijas sadarbības projektu. Nākamā iespēja pieteikties sadarbībai būs apmēram pēc gada. Tiem, kurus tas interesē, programmas pārstāvis Kaspars Rūklis aicina mācīties arī no dažu iepriekšējo projektu kļūdām.
Šiem projektiem būtu jābūt tādiem, kas nevis izdara vienu lietu divās robežas pusēs, bet kas kaut kādā veidā mēģina apvienot šos te spēkus un radīt kaut ko kopā. Lai nebūtu tā, ka vienā robežas pusē ir uzcēlts lielisks tornis un otrā pusē tiek būvēts tieši tāds pats tornis, ja? Lai gan īstenībā varbūt varētu kaut kādā veidā apvienot šos spēkus un iztikt ar vienu torni.
Lai gan līdz nākamajai iespēju pieteikties vēl ir daudz laika, Rūklis mudina gatavošanos neatlikt uz pēdējo brīdi un jau laikus sākt meklēt partners pāri robežai, jo tieši tas varot prasīt visilgāko laiku. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.